Dan saam met ons die woord van die Here oopmaak. Ons gaan lees uit Kolossense hoofstuk 3. Kolossense hoofstuk 3. Ons gaan daar saam lees vanaf die eerste vers tot en met vers 17. Kolossense hoofstuk 3. Nou is 'n baie kosbare boek as u gaan kyk na die eerste twee hoofstukke. Vind ons dit waar dit baie keer soos Paulus se geskrifte is, is dit baie dogmaties, lerende sekere sake rondom die Here Jesus wat hy baie duidelik omstel, wie hy is, sy identiteit, dat hy self God is. En dan van hoofstuk 3 af kom Paulus met meer praktiese raad, praktiese lering vir ons as kinders van die Here, ons geestelike lewe. Kom ons lees saam. As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want jy het gesterwe en jy lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal jy ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan die lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook te vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat jylle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en jylle jyl met die nieuwe mens bekleed het, wat vernieuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skif, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in amal. Beklee jylle dan as uitverkorenis van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Net tot daar die onfeilbare woord van God. U kan maar net so sit, dan gaan ons saam bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie aand. Here, dankie dat u ons allemaal gespaar het deur hierdie dag, dat ons hier kan wees vanaand om weer eens 'n ontmoeting met u te kan hê. Dis hoekom ons hier is, Here. Soos ons gesing het, u naam is soet, u woord is soet, en ons wil meer en meer leer van u kosbare naam, van u woord. Ons wil u, Here Jesus, beter leer ken. En dankie Vader dat u in die dag nog met ons kom bemoeienis maak. Ons verdien dit nie en ons dank u daarvoor. Dankie ook Vader dat ons kan bid vir hierdie gemeente. Here, ons kom bid vir elke aksie. Ons bid steeds Here dat u vir ons elkeen sal help, dat ons as gemeente saam sal werk om in eenheid u naam groot te maak, om in eenheid u koninkryk uit te bou. Heer, dat ons regtig waar 'n gemeente sal wees wat bekend is vir ons eenheid en ons liefde onder mekaar. Help vir ons daarin. Hemelse Vader, ons sê vir u dankie dat ons tot u kan roep. En soos ons reeds gebid het, dink ons aan die Prinsloo gesin, dat u net steeds vir hulle naby sal wees, vir hulle krag sal gee. En Here, ons kom bid ook vir elke ander een in die dag, wat geliefdes aan die dood moes afstaan en by oop graf moes staan. Here, kom bid ons, dat U hulle sal vertroos, en dankie dat ons U mag vertrou, Heilige Gees, want ons weet, dit is U kosbare werk, U wat die trooster is. En Jesus, toe U opgevaar het, het U gesê, U stuur vir ons die trooster, en dankie, Heilige Gees, hoe dat U so kosbaar kom in 'n mens, kom rustigheid gee, kom kalmte gee. Here Jesus, ons loof U daarvoor. Ons bid ook nou, waar ons saam uit die woord gaan deel, Here, dat U dit sal oopbreek, dat ons dit sal verstaan, dat ons ook sal weet wat ons verantwoordelikheid is as kind van God in die wêreld, en dat ons so sal leef, soos wat U van ons verwag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sal graag die aandag rig daar op die eerste versie wat ons saam gelees het, waar Paulus van hulle skryf, en hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God is. En ons thema vanavond is, saam met Christus opgewek. Saam met Christus opgewek. En dit is 'n positiewe gedagte, ons as kind van God is saam met Christus opgewek. As jy gaan lees dan Kolossense hoofstuk 2, dan vers 20, skryf Paulus aan sy dieselfde woorde, as jy dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, hier kom die gedagte van waar ons saam met Christus gesterf het, en dan gaan hy oor in hoofstuk 3, dat ons is ook saam met Christus opgewek. Paulus skryf baie, dat hy deel het aan die Here Jesus se sterwe, aan sy lyde, maar dat hy weet dat ons ook deel sal hê aan sy opstanding. Ons as kind van God deel in die Here Jesus. Soos wat hy gesterf het, het ons gesterf vir die sonde en vir die wêreld, en soos wat God die Vader hom kom opwek het uit die dode, so weet ons, dat as ons sterf, ons ook so opgewek sal word, en hy noem het hier, ons is saam met Christus opgewek. Maar nou skryf hy aan hulle, julle het 'n verantwoordelikheid, nou dat ons saam met Christus opgewek is, kom dan opdragte vir ons, in hierdie gedeelte, sekere opdragte, wat ons as kind van God moet leef. Dit moet kenmerkende eienskappe wees van ons dagelikse Christelike lewe, want ons is saam met Christus opgewek. Ons het saam met Christus gesterf, ons leef nou saam met Christus, nuwe lewe in hom, en ons kan ook uitsien, ons weet, daar die dooie mens is opgewek, maar as ons moet sterf, weet ons, ons lewe is in Christus. Ons posisie, soos ons vir u genoem het ook al vroeër in vorige boodskappe, is in die hemele in Christus. Soos Paulus skryf daar in Efesiërs 2 vers 6. Dis ons posisie in Christus. Hy het ons saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus. En daarom moet ons denkwyse, ons lewe, ons optrede, ons handel, ons wandel Christus gelyk wees. Ons is hemelse burgers. Ons burgerskap is in die hemele, skryf Paulus, van waar ons as verlosser verwag die Here Jesus Christus, daar in Filippense 3 vers 20. Kosbare waarhede vir die kind van God. En die feit dat ons saam met Christus opgewek is, gee vir ons soveel voorregte, maar ook verantwoordelikhede, wat ons as kind van God moet nakom. So ek genoem het daar in Kolossense 2, kan ek ook teruggaan in Kolossense 2 vers 12, sê, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Daai kosbare gedagte, God het hom uit die dode kom opwek, daai selfe werk in ons lewe kom doen, en ons is lewend gemaak. Ons het so, 2 sondae terug ek met u gepraat, oor daai gedagte van Efesiërs, in Efesiërs 2 vers 1, waar hy sê, maar julle het hy lewend gemaak, wat dood was, deur die misdade, en die sondes. Ons is lewend gemaak in Christus, nuwe lewe, ons is opgewek saam met Christus. Ons het nou, soos ek genoem het, hierdie verantwoordelikhede, wat ons moet uitleef in ons gemeente hier, in die wêreld daar buite, waar ons rond beweeg, laat mense kan sien, daar wandel 'n hemelse burger. En dit is my so kosbaar vanoggend, Gerrie noem baie keer aan sy, as hy die aand preek, hy het nie by my afgekyk nie, ons het nie by mekaar gekom in die week nie, en weer eens die selfde gedagte hier, toe ek vanoggend die woord hoor, toe sê ek, Here, baie dankie, sê ek vir die Here, ek kan sien, dat die Here het 'n afspraak met die gemeente, hy wil met ons kom praat, soos hy skryf daar in Openbaring, hoor wat die Gees van God aan die gemeente wil sê, die wat 'n oor het, laat hom hoor, en hier kom vir ons gedagtes in hierdie dag, waarhede, en vanoggend ons die woord gehoor, dat die Here Jesus die koning van ons lewe moet wees, U sal sien hoe dit baie vanavond invleg met die woord, mag die Here dit ook kan gebruik in elkeen se lewe, tot eer van sy naam. Ons sien hierso in ons eerste gedagte vanavond, ons gaan met u net drie gedagtes deel, en so onder gedagtes onder die twee van hierdie gedagtes, hierdie kosbare tema, saam met Christus opgewek, eerste gedagte, ons is saam met Christus opgewek om 'n behaag te hê in die dinge daarbo. Ek wil graag net vir u weer eens saam lees daar in hoofstuk 3 vers 1 en 2. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Nou die dinge daarbo moet ons soek, ons moet dit bedink en ons gaan hierdie twee gedagtes met u vinnig hanteer van soek en bedink. Maar ons het al gehoor, hulle sê, daar is baie mense, die Engelse slagspreek sê, they are so heavenly minded, but of no earthly use. Dis nie die gedagte hier nie. Ons gedagtes moet juist so ingestel wees met die hemele, dat het ons acties hier op aarde beïnvloed, dat ons dit so sal leef. Die dinge daarbo, natuurlik, daai gedagte wys na dit wat daar bo is in die hemele, by Christus, soos hy sê, waar Christus is, aan die regterhand van God, daai ereposisie, dis waar ons gedagtes moet wees. Dan sê hy daar eerstens, ons moet die dinge daar bo soek. Ons moet dit soek. Soek die dinge wat daar bo is, waar Christus is. En in die woord soek, sê Tyu, dit is to seek after, maar meer met 'n spesifieke gedagte dat ons fokus tot iets. Hulle sê, to aim at, om te mik, soos mens vir 'n sekere teiken sal mik, wanneer mens skuifski doen of wat ook al, daai mik, duidelik, definitief, 'n spesifieke strewe na iets, to strive after. Ons ingesteldheid is, die dinge daarbo, dis ons fokus. En dan sê hy volgende, ons moet die dinge daarbo bedink. En hierdie gedagte, in die een Engelse vertaling sê hulle, set your affection on the things above, not on the things on earth. Your affection. En ons het nie regtig 'n baie mooi woord in Afrikaans vir affection nie, maar dit wat vir ons kosbaar is, dit wat vir jou een warm gevoel in jou binneste gee, dit is waar ons gedagtes gefokus moet wees, in die hemele, by Christus. En nie, dit word baie duidelik gestel, nie die dinge op aarde nie. En die woord bedink, is phroneo, en dit is to direct one's mind to a thing, to seek or strive for, to seek one's interest, or advantage. Dis vir ons tot voordeel, daai belangstelling, dit is ons belangstelling, die dinge daarbo. Dis wat vir ons saak maak, dit is wat vir my interessant is, dit is wat vir my kosbaar is. Dit is waarmee ek myself wil besig hou, elke dag, konstant. En dis die gedagte hier, vriende, ons moet elke dag, deur die dag, konstant daarmee besig wees om hierdie dinge daarbo te soek. Aanhou soek En wanneer mens iets soek, weet ons mos, dis 'n intense soek, wanneer mens iets verloor het, en ek het al baie aan u verduidelik ook, in die bid hier ook genoem, waar ek baie keer goed verloor, soos my kar se sleutels, en is iets belangrik, so mens het 'n intense soek dan na jou aan, tot jy dit vind, en is die gedagte ook hier, om aan te hou soek, die dinge van die Here, om dit intens te bedink, dis waarmee ons gedagtes besig hou, met die dinge daarbo. Dit is my gedagtes se mikpunt. As ek in die oggend opstaan, is my gedagtes ingestel, die mikpunt van my gedagtes vir my dag is, Here, hoe kan ek U behaag? Hoe kan ek U wil uitvoer? Wat wil U hê moet ek vandag doen? Hierdie saak, daai saak vir U. Ons gedagtes moet 'n tuiste wees, en ons sal later ook daarby kom, waar Christus inwoon, die hemelse dinge inwoon. In Matteus 6 vers 33 staan daar, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En as ons kyk, vriende, waar moet ons behaag wees? In die dinge daarbo. Maar wat beteken die dinge daarbo vir ons as kind van God? Dit is die woord van God. In Psalm 1 vers 2 skryf daar die man wat welgelukzalig is, driemaal geseend is, staan daar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Dit is waar ons as kind van God, ons wat opgewek is, lewend gemaak is saam met Christus, dit is waar ons behaag is, dit is waar ons na toe streef, dit is ons mikpunt, die woord van God, om dit uit te leef, om dit te gehoorsaam met ons hele lewe, soos vanoggend gehoor het, om ons koning se bevele uit te voer. Nou vriende, waarin het God 'n behaag? Ons het vanoggend ook so kosbaar een van die teksgedeeltes is aangehaal, wat ek ook vir u sal noem nou, maar wil graag vir u lees in Jeremia 9 vers 23 tot 24 staan daar, so sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie. Sien jy, dis alles aardse dinge. Moenie dit bedink nie, moenie dit beoefen nie. Dan sê in vers 24, maar laat hy wat wil roem op hierop. Beroem dat hy verstaan en my ken. Dat ek die Here is, wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Vriende, dis waarin God 'n behaag het, en ons moet dit nastreef, soos ek sal sien in die gedeeltes, dit vol goede tierenheid, daardie goede tierenheid van God, geregtigheid, sy reg, wat hy wil op die aarde, nie wat ons wil nie. En dan in 1 Samuel 15, 22, wat ook vanoggend aangehaal is, daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en in slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, en om te luister beter as die vet van ramme. God het 'n behaag, vriende, in gehoorsaamheid. Wanneer ons vanaand sy stem hoor, ons wat kan getuig dat ons opgewek is, ons is opgewek saam met Christus, moet ons gedagtes, ons gedagtes ingestel wees om God se koninkryk hier op aarde te soek, dit na te streef met alles in ons, dit te bedink. Dit is waar ons gedagtes moet wees. Dit is so kosbaar, hy sê dan vers 3, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En dan sê hy in vers 4, wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Daai wat weggesteek is vir ons, eendag wanneer ons om van aangesig tot aangesig sal sien, dan sal ons sien daardie heerlikheid. Ons volgende gedagte, ons is saam met Christus opgewek om ons lede op die aarde dood te maak. Ons lees daar in vers 5 waar hy sê, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk, en dan noem hy daar een hele paar, en ons gaan dit hanteer vanavond, maar ons kyk eers na hierdie woord om dood te maak. Nou hierdie, sien ons is iets wat hy sê, maak dood, is een opdracht wat Paulus aan hulle hiersel gee, dit is een opdracht wat hy aan hulle gee, maar ons sien dit vind plaas in die verlede, maar dit is iets wat aanhou, wat ons aanhoudend mee bezig is, om hierdie lede, wat hier op die aarde is, dood te maak. En dan sê hierdie lede wat op die aarde is, wat ons moet dood maak, sê die een vertaling, consider it to be dead, unresponsive, soos 'n lijk wat daar lê, geen beweging, geen asem, dood. As mens vir 'n lijk roep of op hom skree, hy doen niks. Daar is geen antwoord nie, unresponsive. Sê dan vers 3, want julle het gesterwe. Ons as kind van God moet dood wees vir hierdie dinge. Daardie woord dood is die Griekse woord nekro, en dit beteken om dood te maak. To make dead, to put to death. Maar verder in hierdie context, in die gedeelte beteken het, to deprive of power, om die kracht weg te neem, destroy the strength of. Hierdie kracht, wat hierdie sonde is, hierdie ding op 'n mens se lewe het, om dit dood te maak, totaal te vernietig. En dan noem hy al daardie dinge, en ek gaan dit hanteer vanaand. Want baie keer lees mens hierdie sondes, en denk jy, ja, maar ek is nou nie skuldig daar en daarom in dit. Maar as ons hierdie sondes gaan ontleed, en gaan kyk na dit, dan sien ons wat dit alles behels. Laat ons vanavond net voor die Here eerlik wees. Here, as ek skuldig is aan die dinge, help my, dat ek het sal dood maak. Hy noem daar hoerery, en dit is natuurlijk seksuele sondes. En daar die woord hoerery in Grieks, is die Griekse woord porneio. Klink dit vir julle bekend? Porneio. Kom juist af, daar die woord pornografie, daarvan af. Daar die sonde. Ja, ons is dalk nie fisies bezig, om met iemand in 'n seksuele verhouding te tree nie, maar, waarmee is ons bezig in die stilte, wanneer niemand sien nie? Die Here Jesus sê, as 'n man net na 'n vrou kyk, en haar begeer, het hy reeds in sy hart met haar owerspel gepleeg, reeds betrokke in hoerery. Dit moet doodgemaak word, hierdie dinge. Onreinheid, hierdie verwys na morele onreinheid, hoe ons leef, hartstog, last, deprived passion, dis 'n feeling of mind, sê hulle. Hierdie gedagtes hier binne, 'n gevoel in die gedagtes wat nie reg is nie. Slegte begeertes, en dan sê hulle, jy is die desire for what is forbidden, om dit te begeer, dit te wil hê, wat ek weet, God vir my gesê het, my kind, nee, gierigheid, greedy desire to have more, en dit is die mens van ons dag, meer en meer, meer rykdom, groter huis, beter kar, nog meer dit, materialisme, nog en nog, en ek kan nie genoeg kry nie. Hierdie dinge, sê God, moet doodgemaak word. En dit sluit aan by ons vorige gedagte, dat as ons die dinge daarbo bedink, dit beoefen, dit soek, en die aardse dinge nie, dan is hierdie gedagte van gierigheid nie teenwoordig nie. Want as van die ons so gefokus raak op hierdie aarde en sy dinge, sy begeerlikhede, dan kom hierdie dinge na vore. En die oplossing, die remedy, soos die Engelse taal sal sê vir dit, is om die dinge daarbo te soek. dit te bedink, maar hierdie dinge moet doodgemaak word. En dan sê hy baie ernstig daar aan die einde, as hy het alles genoem het, dit is afgode diens. So as ons betrokke is in enige van die dinge, is ons besig met afgode diens. Ons mag dalk sê, so vinnig, en ons moet altyd dink in die Ou Testament aan afgode, dan dink mens altyd aan hierdie fisiese beeld, hierdie fisiese ding, soos gehoor het van die volk ook vanoggend, wat gedurig deur weggekeer het van die Here en die afgode aanbid het. Net so, liewe kind van die Here, dan is ons besig met afgode diens. As enige van hierdie dinge die plek in ons lewe kom inneem, is ons besig om afgode te dien. Dan dien ons nie meer ons koning nie. En ons weet, 'n afgod is enige iets wat die plek van die ware God in ons lewe kom neem. In Matteus 6, ons het nou in vers 33 gelees, waar die Here Jesus sê, soek eers die koninkryk van God, en Matteus is my so kosbare hoofstuk, hoe alles so mooi in een pas, in die begin leer hy hulle hoe hulle moet bid, nie soos die heidene nie, en dan sê hy, dis hoe hulle moet bid, dan lees ons die Onse Vader, hoe dit gaan oor God, hoe dat ons lewe op aarde gaan, om die Here te dien, en dan sê in vers 19, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde nie, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Waar is ons hart vanaand, geliefdes? Is ons hart op hierdie dinge op die aarde? As dit so is, ons vanavond sê, Here, help my. Help my dat my gedagtes weer ingestel sal wees, ingefokus sal wees op die dinge daarbo, dat ek dit sal soek, dit sal begin nastreef, en nie die dinge hier op aarde nie. Dat ek hierdie dinge op aarde sal doodmaak vanavond, as dit enigszins teenwoordig is. Ons sien ons volgende gedagte, ons wat opgewek is in Christus, ons is opgewek om ons innerlike kleredrag te verander. Ons innerlike kleredrag, en dit gaan baie saam met ons vorige gedagte om dood te maak, maar Paulus gebruik hier 'n ander illustrasie wat hy baie keer ook gebruik in sy woorde in Romeine, en ek weet u sal onthou, 2 sondag terug tydens die aanddiens het ons met u gepraat vanuit Efesiërs hoofstuk 4, en daar dieselfde gedagte het uitgekom van die kleredrag, om onsself te beklee met die nuwe mens. En ek wil soos Paulus sê, soos ek gehoor het laas sondag in Filippense 3 vers 1, waar hy sê, dis nie vir my lastig om vir julle dieselfde dinge te skryf nie, want dit gee vir julle sekerheid. En so is het vir my natuurlijk nie lastig as u vanavond weer dinge hoor wat dieselfde is nie. Het is net om vir u sekerheid te gee, om het vast te maak. En die gedagte hier van hierdie kleredrag wat moet verander, ons wat opgewek is, ons wandel nou in die nieuwe lewe, alles het niet geword, soos 1 Korintiërs 5:17 vir ons sê, alles is niet. Daarom moet ons klere ook niet wees. Maar hierdie is innerlike klere. En ek gebruik juist die term klere draag, want ons draag, hoe ons, wat ons doen, hoe ons handel, verander wanneer ons hierdie klere aantrek. En as ons gaan dink aan klere, wanneer mens klere aan het, kan almal duidelik sien. So ek ook vir u genoem het al per geleentheid, as ons klere uitgerafel word en het is stikkend, en dit kan nie meer gedra word nie, moet daai klere uitgetrek word. Dit word een kant gegooi, een kant gesit, en dan gaan kry ons nuwe klere en ons trek die nuwe klere aan. Die nuwe klere word nie bo oor die ou klere aangetrek nie. Die ou klere word eers uitgetrek. Of ons op ons klere iets mors, op die hemp, koffiespat, heeltemal word uitgetrek, nuwe klere aangetrek. En dis die gedagte hier, soos ek laas genoem het ook, out with the old, in with the new. Daar in Efesiërs 4 vers 22 sê hy dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Hier kom weer daai gedagte ding in. Alles sluit so mooi saam met mekaar. Ons weet Romeine 12:2 sê ook dat ons moet verander word deur die vernuwing van ons gemoed. Efesiërs 4 vers 24 sê en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En God sê hy het 'n behaag in daardie geregtigheid en heiligheid. Ons sien hierso in eerste plek, hierdie ou mens word uitgetrek, afgelê, dan vers 8, maar nou moet julle ook dit alles aflê. Baie, baie duidelik opdrag, dit moet afgelê word, en hierdie woord aflê beteken om afstand te doen van iets. So ek sê, hierdie klere word uitgetrek, en het word al een kant sommer gegooi, gaan het nie meer gebruik nie, dit is, ek wil het nie meer heen nie, ek dink nie meer daaraan nie, dit is uitgetrek. Dan noem hy hier 'n paar dinge, weer eens, toren en woede, en ons het laatst ook met hierdie gedagtes gehanteer, toren is hierdie excitement of mind, soos die woord sê, hier word het in die gedagtes begin hardloop, as iemand iets teen ons gedoen het, of ons raak kwaad vir iets, hier in die gedagtes begin het baie opgewonde te raak, en ons weet, daardie toren is nog nie sonde nie, In Efesiërs het ons gelees, Efesiërs 4, waar hy sê, word toornig, maar moet nie sondig nie. Dis wanneer ons nie met hierdie gedagtes hanteer nie, wat het oorgaan tot sonde. Dan noem hy, wat ons gesê het, woede, en hierdie woord woede in sy oorspronklike taal beteken as if breathing hard. Hard asemhaal, ek het laatst vir jy gesê, as jy kwaad raak, en jy kan nie meer het inhou nie, dit begin nadat jou liggaam te affekteer, dis hoe kwaad jy nou is, en dit is woede, en dit is soos 'n pot wat oorkook, hierdie woord in die oorspronklike taal sê hulle, dit bruis op, maar dit bedaar weer, soos 'n pot wat besig is om oor te kook, en mens haal hom van die plaat af, en hy sak weer so af, al hy skuim en alles gaan weer reg, dis hierdie gedagte van woede, en sy boosheid, dit is ill will, desire to injure, dit is dan erg, sadisties wat die inkom, die begeerte om iets of iemand seer te maak, dit is baie erg, laster, dit is die Griekse woord blasphemia, blasphemous, van die Engelse woord, that's blasphemy, as mens die naam van die Here uitelik gebruik, en hierso sê hulle speech, spraak injurious to another's good name, spraak wat iemand anders se naam, iemand anders seer maak, dit my laat dink, hoe dikwels kan ons hier met ons woorde mekaar seer maak nie, dit hoort nie by ons nie, skandelike taal uit julle mond, dit is foul speaking, low and obscene speech, oppervlakkige spraak, vuil taal, vuil grappe, dit hoort nie by ons as kind van God nie, dit moet uitgetrek word, al die dinge. En dan sê hy dan vers 9 ook, lieg nie vir mekaar nie. Leens. As ek vir u genoem het laas, leens vernietig enige verhouding. Daardie verhouding wat ons is in mekaar het hier, as broeders en susters, tussen man en vrou, tussen vriende, tussen broer en suster, dit vernietig daardie verhouding. Daai dinge moet uitgetrek word. En dan verder, wat ons moet aantrek, die nuwe mens word aangetrek, daar in vers 12, beklee hulle dan, sê hy, en in vers 10, waar hy sê, en julle heel met die nuwe mens beklee het. En dis iets wat ons gedoen het in die verlede, daai dag toe ons Here Jesus ontmoet het, het ons met die nuwe mens kom beklee, maar heiligmaking is 'n daaglikse aanhoudende proses, voortdurend moet ons onsself met die nuwe mens beklee, die ou mens uittrek, die nuwe mens aantrek. En vriende, is dit nie lekker, wanneer mens vir jou 'n nuwe stel klere kon gaan koop het nie, dis niet, en jy kan dit na eerste keer aantrek, en mens kry dalk nog 'n kompliment, iemand sê, jeeg, daar is 'n mooi hemp, of daar is 'n mooi blouse, dis lekker wanneer ons dit hoor, en vriende, dis so het gaan wees, as ons hierdie ou mens uittrek, en ons trek die nuwe mens aan, mense rondom sien dit raak. Hulle gaan oor ek sê, joh, maar ek kan sien, jy het verander. Dinge in jou lewe is anders. Ek kan sien, jy het nuwe klere aan. En weet jy wat? Dit maak ons hemelse Vader se hart bly, want hy sien my kinders wandel met nuwe klere aan. Dit is, ek genoem het, 'n daaglikse proses, en dan noem hy vir ons hier 'n paar aspekte, waarop ons kan fokus, as ons nou dink, wat moet ek aantrek? Hy noem hier so innerlike ontferming, die Engels sê, bells of mercies, daai genade, en hulle gebruik die woord bells, in die King James, en dit verwys na mense intestines, jou organe hier binne. Hoekom? Want die mense organe is kosbaar, dis naby, dis warm, dis hierdie gedagte, daardie innerlike ontferming, warm liefde vir mekaar, goedertierenheid is kindness, nederigheid, lowliness of mind, having a humble opinion of oneself. Nie te veel van jouself te dink nie, net die nodige. Sagmoedigheid, gentleness, meekness. En ons weet die Here Jesus te sê, die sagmoediges sal die aarde beerwe. Dit is hulle eiendom. Gentleness, ons weet hierdie woord sagmoedigheid beteken krag onder beheer. Dis nie pabroekigheid nie, krag onder beheer. Lankmoedigheid, nog 'n kledingstuk wat ons kan aantrek. Long suffering, patience, endurance, constancy, steadfastness, perseverance, om uit te hou, aan te hou, vas te bly staan. En vriend, het my so laat dink aan die tye wat ons vandag leef en beleef. En so sien ons liewe broeders en susters, u in die gemeente wat u werke verloor, u wat deur moeilike tye gaan in die gesinne, in die gesondheid, om aan te hou, nie op te gee langs die pad nie, om te sê, Here, vanaand, help my om hierdie kledingstuk van lankmoedigheid aan te trek. As ek daar moet instap by die werk, Here, ek trek lankmoedigheid aan. Help my, Here, om aan te hou, om deur te druk. Here, dit gaan moeilik finansieel, maar Here, U help my om dit aan te trek, lankmoedigheid, om te volhard tot die einde toe. Want Here, ek weet, my verlossing is naby. En vriende, ons verlossing is naby. Dan sê hy, verdra mekaar, volgende, en dit is toe sustain, toe bear, om dit te dra, om saam te beleef wat my broeder, my suster beleef. En dan skryf hy vir hulle na in Galasië 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dit is 'n wet van Jesus Christus om mekaar se laste te dra. En vriende, hierdie word gedoen, sê hulle hierso, met kalmte. Terwyl ons mekaar se laste dra, mekaar help, raak ons nie frustreerd met, die persoon nou net ophou man, die ou sukkel alweer, nou moet ek alweer daar gaan help. Nee, ek dra, ek help my broer, ek help my suster, met kalmte. Dan sê hy, vergeef mekaar, en hoe moet ons mekaar vergewe? Hy sê sommer vir ons, ons het ook moet doen, soos Christus ons vergeef het. Dit is ons mekaar moet vergewe. Hoe het hy ons vergewe? Die Here Jesus sê, hy het al daai sondes in die diepte van die see gegooi, en hy dink nooit weer daaraan. So ver as vir die ooste van die weste af is, verwyder hy ons oortredinge van ons. Hy dink nie weer daaraan nie. Dis hoe ons ook mekaar moet vergewe. Nie om te sê, ja, ek onthou jy daai dag. Ja, dit wat jy nog aan my gedoen het. Nee, ek vergewe jou, maar ek gaan dit onthou. Nee, ons moet probeer, Here, help my, dat ek nie dit weer sal herroep, wat daai broer, daai suster aan my gedoen het nie. Dan noem hy verder, beklee hulle met liefde, en dan sê, hierdie liefde is die band van die volmaaktheid. Dis hierdie band wat alles so saam bind, dat ons in volmaaktheid saam, in eenheid, saam kan leef. Ons weet, hierdie liefde is die agape, liefde van God, en dit moet in ons lewe natuurlik teenwoordig wees en tot volmaaktheid kom. En dan sê hy, die vrede van God moet in ons harte heers, daardie vrede wat God alleen kan gee, en in die tye wat ons leef, die sware wat ons beleef, wat ons deurgaan, het ons die vrede van God nodig. Om te sê, Here, soos daar in Filippense 4 lees vers 6, waar hy sê, laat julle begeertes in alles, met danksegging en gebed en smeking by God bekend word, en dan sê in vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Daar die vrede. Vriende, daar waar die Gees van God is, daar is vrede. En as daar ons nie vrede ervaar nie, en ons ervaar onrus, is het baie keer, omdat ons die stem van die Heilige Gees stilgemaak het in ons binneste, omdat ons om bedroef het, om dalk geblus het. In Romeine 14 vers 17 skryf Paulus, want die Koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Die Koninkryk van God. Verder noem hy, die woord van Christus moet ryklik in ons woon. Hierdie woord. En dit kom weer eens by daardie gedagte om die dinge daarbo te bedink, dit te soek, dit na te jaag, te mik vir dit. Dis my mik vir my lewe. Dis waarna toe ek jaag, is die dinge daarbo. Hierdie woord moet ryklik in ons woon. Gebruik hierdie gedagte, woon. Nou elkeen van ons het vanavond hier sit, ons het die voorreg, as ons nou hier weggaan, gaan ons na 'n woning. Ons is gemaklik in ons woning, ons kan daar ingaan, ons kan daar rond beweeg, en ons kan in daardie woning doen, net wat ons wil, want is ons woning. Niemand gaan sommer net daar aankom en sê, nee, jy mag nie dit doen nie. Nee, nou dis die gedagte hier, die woord van Christus moet so in ons lewe woon. Dit wat die woord sê, dit moet ons doen, en dit moet ons leef, met gemaklikheid. Dit is die woord se plek in ons lewe. Leer en vermaan mekaar met die woord. Dis hoe ons mekaar leer, te onderrig, te vermaan, weet ons, langs my broeder en my suster te gaan staan en sê, dit werk nie so nie, my broer, my suster, doen dit so, dien die Here so, dien die Here saam met my. En dan sê dit vir my so kosbaar in die gedeelte, hoe ons mekaar moet leer en vermaan in die gedeelte met psalms, lofsange en geestelike liedere. Ons sing nie maar net verniet as ons in die eredienste begin liedere saam, ons sing het maar net want ons doen dit. Nee, as jy gaan kyk en daar die liedere is geestelike waarhede. Dis nie sommer maar net 'n liedjie met 'n mooi tune nie. Dis liedere wat deur manne, Gods manne deur die eeue neergepen is. Dit het skriftuurlike waarhede. En ons kan mekaar daardeur leer. En dan sê hy verder, ons kan ook sing, met danksegging, met blydskap in ons harte. En natuurlik het ons as kind van God, ons moet altyd, 'n lied in die hart hê. Ons is dan saam met Christus opgewek. Ons lewe, ons is nie meer dood nie, en ons verwag die Here Jesus Christus terug. Ons burgerskap is in die hemele, in Christus. Daarom kan ons altyd daardie lied in ons hart hê. Jesus kom op die wolke, ja, is seker. Ons het 'n verwagting wat ons na uitsien. En dan eindig en hy sê later vir hulle, alles moet gedoen word in die naam van Jesus. En ons moet in die naam van Jesus dank. Nou om in die naam van Jesus iets te doen, is dieselfde om in die naam van Jesus te bid. Het is om iets te doen, soos Jesus dit sou doen. Baie eenvoudig. As ons weet die Here sou nie iets so doen nie, moet dit dan nie so doen nie. Om dit te doen soos hy dit sou doen. So wat hy van ons verwag, hoe ons dit moet doen. En dan dank ons die Here Jesus vir alles. Dit eindig met dankbaarheid. Here, dankie. Dankie vir alles wat u vir my doen. Dankie vir wat ek het. Dankie vir die nuwe lewe in u. Dankie dat ek saam met u opgewek is. En dat ek in hierdie nuwe lewe saam met u kan wandel. Vriende, daar in vers 23, ons het nou nie saam gelees nie, sê, en wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Dit is waar het op neerkom. Ons lewe so ingerig, my gedagte so ingerig. Here, alles wat ek doen, is vir u en vir u eer. Ek sluit af vanaand, ons is saam met Christus opgewek, nie net om te sê, jippie, nou gaan ons hemel toe, en nou lewe ek soos ek wil hier op aarde nie, nee, ons is opgewek saam met Christus, om die dinge daarbo te bedink, dit na te jaag, dit te soek, Here, wat is u plan, wat is u wil vir my lewe, Here, wat wil u en moet ek vandag doen, en ja, ons het dinge nodig, mens moet nuwe dinge aanskaf, maar Here, as ons iets niets moet aanskaf, Here, wil u hê, dis nou die geleë tyd, moet ek nou daai ding koop, moet ek nou daai transaksie doen, heeltyd, Here, wat wil u, en dan kom het by ons boodskap vanochtend van God as ons koning, die koningse onderdane, moet sy opdragte uitvoer, hulle kan nie sê, nee, ek gaan nie na jou luister nie koning, wat gaan dan met hom gebeur, nag, nou ons koning, ons moet net so teenoor hom optree, wanneer sy opdragte kom, my kind, dis wat ek wil hê jy moet doen, dan moet ons het so uitvoer, en sy opdragte vanavond was duidelik, die ou mens, daar die lede wat op die aarde is, daar die sondes moet doodgemaak word, klaar gekry maak word nie, verlede tyd, sou op met dit, ons doen dit nie meer nie, as daar dinge daar ietsie nog teenwoordig is, om het vanavond dood te maak, ons moet daar die kleredrag aantrek, die kleredrag wat die Here Jesus vir ons aanbied, om in hierdie nuwe lewe te wandel, daai ou dinge uit te trek, die nuwe dinge aan te trek, dat mense kan sien, en dat julle Vader in die hemele verheerlik kan word. Dis die gedagte. Wanneer die koningse onderdane uitgaan, hulle voer oorlog, doen hulle dit in die naam van die koning. Opdragte word uitgevoer in die naam van die koning, vir ons koning en vir ons land. So moet ons ook wees, op hierdie aarde, ek doen alles vir my koning, en vir my land. Ek het 'n hemelse land, wat vir my wag. Ek sluit af, kom ons buig die hoofde. Here Jesus, baie dankie, vir u kosbare woord. En Here, dankie, vir vanoggend se woord, hoe ons kon hoor, daar die vraag wat ons elkeen toe gekom het, wie is jou koning? Here, u is ons koning, Jesus. Soos Petrus uitgeroep het, na wie toe sal ons gaan? U die woorde van die ewige lewe. En Here Jesus, ons het vanaand gesien hoe dat ons as koningsonderdane moet leef. Ons gedagtes moet wees daar by ons hemelse koninkryk. By ons hemelse koning, nie op ons aardse koninkryk nie. Here, dis nietig. Dit gaan verby gaan. Here, help ons om u woord te bedink, om u woord daagliks te lees, laat ons dit kan bedink, laat ons dit kan leef, Here, dat ons u opdragte kan uitvoer, dat ons gehoorsaam is aan u woord. Here, help ons om dood te maak, al daardie dinge, Here, wat u nie behaag nie, al daai sondes, Here, dat ons die ou mens uittrek, daagliks die nuwe mens aantrek, en so sal leef, dat ander kan sien, nie dat ons 'n klop op die skouer kan kry nie, nee Here, dat u verheerlik kan word, dat u koninkryk kan kom, in Jesus naam bid ons dit, help ons, en dankie dat u deur u gees, ons ook in staat stel, amen. Heerlike nag vir u elkeen, kom ons bid om die seën van die Here, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en ook die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.